المقام الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض من جميع الظلم وجرم وإسرافي على نفسي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قل بصفا است اما بی تو صفا ندارم گل با صفاست اما بی تو صفا ندارم گر بر رخت نخندد در با جا ندارم پیش تو ماه باید رخ بر زمین بساید بی پرده گر براید شرم و حیا ندارد گفتم که در کنارت گفتم که در کنارت جان را کنم نثارت دیدم که جان همین قد قدر و بها ندارد
صبح جمعه ساعت منتسب به حضرت بقیت الله العظم آقا امام زمان بو مکان مکان و مقدس آی اولانی که بر عشق نن بر امید نن دروب گرد بشه صبح دعای نطبیه شاید شخلارو تهنه برش نه جور اولو آخا صبح وقت نمیاد دو روز گدر زورا نوار مگر بودم سیرخت یخ جوم علم صبح وقت بز امام زمانم زنان قرارمز بار گفتم که در کنارم
جان را کنم نثارت. دیدم که جان همینقدر قدر و بها ندارد. کعبه تو این کعبه، زمزم تو این زمزم، سعی و صفا و مروه، بی تو صفا ندارم.
آقا
بار فراق بردم، بار فراق بردم، خون از دو دیده خوردم. بازای تا نمردم، دنیا وفا ندارم. آجانم بیزیم امرلره وفا یخ، اعتبار یخ دارم. به گل عاشق رحمت آی کافی، الله رحمت لزین دیر دار جان. آقا اوشاخلارمز جوان اولدی، جوانلارمز گجالدی، گجالارمز گتیله توپراخلار آلتنا، سندن خبر اولماد آقا جان. سیرم دیم آجا Uşaqlar böyüdü, cavanlar qocaldı, şəhidlər getdi. Acan İmam Xümeyni də getdi, qocalarımız getdi, səndən xəbər olmadı. İnşallah buzurqanı cələsə başlanlar, vəllah bizim cələsəmizin hürmətidirlər, səfasıdırlər. Amma mən istirəm bu cavanların əvəzindən deyəm, acanın növbə bizə yetişir, bu ələm bizim əlimizə yetişir. Acan nə qəd ziba olar, biz cavan cazəni görək acan, cavan cazənin rikabın dolaq, Məhdiyə Fatımın.
Nə qəd ziba olar, ağa gələr.
آقا اینان با هم گداخ کربلا، ای پدران شهدام، ای مادران شهدام، بیلیم الحمدلله محکمیز استواریز، اما استرم دیم ناراحت olmayın آقا gelecek. Biz bu cür eşitmişik آقا gelende bizim şehitler de gelecek. Ne kadar ziba olar o gün Allah. Bir zöbe zöbe ki gelirem duayı nutbiye görürem, hamı hel hel hel hoş halini da bu hefte nutbe okumuruk niye? Ahı sahibi nutbe gelip da ağamız yoldan yetişir. Ama inşallah bir gün gelen, tekiye verilen divarı Kabe'ye seslenilen, ya ehlel alemene bekiyetullah. Ay merdumu Mehdi Fatıma ki dirdiler mene.
Boyun bir evveli dua bir rozu okuya, bahem ağlayak.
İllə görürlər, ha gəlir, əmma iki dənə nəlin, bir cüd nəlini verib qolunun altına, can bülər nədir sizin məhzərizdən? Ağa bu nəlinlər və qablar kimin gidin? Deyilə bunu soracağına görə Allah'ın gözü dolur. Ay mərdum, bu mənim əmum oğlu Qasım İbn-i Ləzənin nəlinlərdir. Biliriz əvvəlin işi görəcək nədə ağam. Deyir, azur elədi o yaran gəldi elə doğrun aldı səzlənəcək. Ay mərdum, gəlin əvvəl oturaq cəddi Hüseynə bir rozu xiyaq ağlayaq. Qarib cəddayım. İmam-ı Zəmala bu mərdum eşidiblə siz həm söhbalarız, həm gecalarız. A gəlmişik sizin rozəzdə biz də şərik olan. Hayanda rozə bərfa eləm cəlam. Ağa biz də Hüseyniyə yəzəmdə yığışmışıq, bayəm səsliyək qərib elən Hüseyin. Amma o rozin kimi amı zaman onu ağlar nədir? Suallər lazım, o hansı rozədir? Həm sövbə ağlaran, həm gecə ağlaran. Ağa olmuyor cəddin Hüseynin qətli qar rozəsidir, yox. Ağa Əli Əkbər rozəsidir, yox. Ağa Əbəl Fəz Əmuzun rozəsidir, yox. Ağa bəs o hansı rozədir? Dinarlək olan didayı mərdum, o mənim əmməm Zeynəbin isarət rozəsidir. Siz Allah sizdə imam-ı zəmanın ən həm nal olaq diyəqə, əmməti əl-məzlumə. Əmməti əl-məzlumə Vəllah dilə çətin rozədi O Zeynəbi gizlərmiş gələ hərəmə O Rəsulullah Gecə vəxti əmir əl-müminin hərəmin çıraqların xamuş elərdim Qabaqdan əmir əl-müminin yol yeriyərdim Tərəfin Həsənin Dol tərəfdən qəmər bəni Haşim Nə əzəmətlə xanım gələrdi, varıdı hərəm olardı Məgər mən ki, bir nəfər qaməti Zeynəbi görə Əman Zeynəbi, ya sahib əzzəmaya Bilmirəm, istəmirdim və Allah bu cür roz oxuya, ha? Əmə şahid bizim nə rozumuz budur Nanəciblər varıdilədilər Şamid o məclisinə Ya imam-ı zaman, bilmirəm nə nəcib neylədi, birdən durdu əyağı xanım. Ya sahibə zaman, aha mən üzlüsürəm. Bir baxdı ona nəcibə, birdən gördülər belə yaralı səzlənin, utan zalim xudayı əkbərindən. Ağaç vurma Hüseynin ləblərindən. Hüseyin Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyi ve alin و سلم تسلیما سلام اللهم لك الحمد على ما جرى بقضاك في أوليائك الذين استخلصوا الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جديل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا ذبال له ولا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الضوء في درجات هذه الدنيا الدنيا فذخرفها وذبرجا فشرت لك ذلك وألمت منهم الغفاء فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليا والثناء الجليل وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذرية لك والوسيلة إلى رزوانك فبعد أن أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعد أن عملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعد أن اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبت وجعلت ذلك عليا وبعد أن كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردا ووزيرا وبعض أولدته من غير أب آتيته البينات وأيدته بالروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له من آجام وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولعل يذول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخضع إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كما انتجبته سيدا من خلقته وصفت من استفيته وأفزل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وهرجت به إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نسرته بالرب وهففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك وبعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوعته مبوع صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات
ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رزوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي من كنت مولا اللهم ظالما والا وآدم الآداء وانصر من نصر وقال من كنت أنا نبيه فعلي أمير وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجرة شتى وسائر الناس من شجر شتى وأهله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوج ابنته سيدة نساء العالمين وأهل له من مسجده ما هل له وسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووسي ووارسي ألي جانم لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيئتك على منابر من نور مبيضة وجوههم هولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من الأعمى وهبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يهذو هذو الرسول صلى الله عليه وآله ويقاتل على التبين ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر فيه صناديد الأرب وقتل أبطالهم وناوش ذعبانهم فغودغ قلوبهم أحقاد البدنية وخيبرية وهنينية وغيرهم فأذبت على أدامته وأكبت على منابذته حتى قتل الناجسين والقاستين والمارغين ولما قضى نغبا وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مسرة على مغتب مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسمي من وأغسي من وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المصوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعدا وهو العزيز الحكيم فعلى العتاب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبك الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويزج الزاجون ويهج العاجون أين الحسن أين الحسن صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الظاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله أين بقية الله گل نرگس چه زیبایی گل نرگس چه زیبایی، چرا مولا نمی آیی؟ تو نور چشم زهرایی، چرا مولا نمی آیی؟ کجا رفتی؟ چرا رفتی؟ مسافر بر نمی گردی؟ چه دیدی از محبانت که ترک عاشقان کردی؟ به داد بی پناهان رست، تو تنها چاره دردی. آقا جانم، امیر ملک دلهایی، چرا مولا نمیای؟ عزیز دل فاطمه، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. آقا جانم، آقا جانم، آقا جانم، آقا جانم، میدونم برات مثل شهدا نمیشم. آقا جان من کجام؟ هادی تقیلو کجا؟ سال گردش ها. آقا جان من کجا؟ زهید توغانی کجا؟ من کجا؟ مهدی باکری کجا؟ من میدونم تو دنبال کربلا پنجی ها و من میدونم تو دنبال بچه های خیبر و بدری. من میدونم به دردت نمیخورم. آجان تو سید بحر العلوم رو داری، تو علامه هلیا رو داری. آقا جان تو شیخ مرتضی انصاری ها رو داری، میرزای شیرازی رو داری، آیت الله بهجت داری. تو بزرگ مردی مثل امام رحمت الله رو داری، تو سربازی مثل آقا داری. اما جان منم با همه بدیام دارم صدات میزنم، مهدی فاطمه منم دوست دارم. آقا جان تو فقط امام زمان سید بحر العلوم نیستی. آقا جان، آقا جان با همه بدیام منم به اسم تو میشناسن. آقا آقا بیرون مردم میگن این نوکر و خوننده امام زمانه، این هر زبه جمعه ندبه امام زمان میره، ندبه خون آقاش مهدی فاطمه. آقا جانم، آجان نمیدونم الان کجایی. آقا جان نمیدونم الان کجا داری، برا جد غریب دو زنگریه میکنی. اما خودش فرمود هر موقع دیدید بدون بهانه گریه میکنید، هر موقع دیدید دلتون هوای ما رو کرد، بدونید قبل از شما ما هوای شما رو کردیم و یادتون کردیم. قربونت بشم امام زمان، من از عوض جوونا میخوام بگم. آقا جان به خاطر بزرگای جلسه بود، این بزرگان جلسه دستاشونو بالا بیارن، برا ما جوونا دعا کنن، پدران دعا کنن.
Acana bu hatırı bozurg abi pir gulam abi işte vidayı celese bun yeni kabı mabukun. Acan makaber o ne darim bir şey şu an. Yeblal Hazret, oğacalım. Kurban aşkı çeşmet peşem. Diye bero men geriye lan kur.
ببخشید بی ادبانه دارم حرف میزنم ها. آقا جان من درست نمیشم به جهنم، شما چرا گریه میکنی؟ شما چرا خودتو اذیت میکنی؟ آقا جالب، آقا جالب، آقا جالب.
اما جان بذار یه حرفی برات بگم. آقا جان اگه گناه کردم، اگه معصیت کردم، والله از رو دشمنی نبود. آقا جوونی کردم نفهمیدم. حسد مهدی قوام میگه نیمه شب از کنار قبرستان میگذشتم، دیدم چند نفر عمال یه جنازه ای رو زمین دارن میکشن. اومدم جلوم، چه خبره صاحب این جنازه کیه؟ چطور اینطور داری تشییعش میکنی؟ گفتن اون پیر زن اصحاب دستی که داره از پشت سر میاد مادرش. میگه اومدم جلوم، مادر این بچتم. آره این جوون منه، جوون ما در اینطور تشییعش میکنی؟ حفظه یه دست رو دلم نزار. نه بی بی باید بگی خانم چرا اینطور داری اینو تشییعش میکنی؟ گفت سید این پسر من یه آدم لاوبالی بود تو اندگیش، تو محل هر کی میخواست به شر مثال بزنه پسر منو مثال میزدن. اما این اواخر یه روز اومد کنارم نشست، گفت مادر انگار آخرای عمر منم. فکر کردم بازم نقشه ای دارم. گفتم چیه، چی میخوای؟ گفت مادر چند تا وصیت دارم برات. اول این که وقتی من مردم جای اعلامیه ندید. نمیخوام، من با خیلی ها درگیر شدم، خیلی ها با من دشمنی دارن. دوم مادر منو شبانه تشییعم کن قبرم معلوم نباشه. گفتم خیلی ها با من دشمنن، میترزم نبشه قبرم کنن. سوم مادر وقتی من از دنیا رفتم، منو بیار تو حیات خونه، پیرن از بدنم جدا کن، لباسمو در بیار لختم کن. مادر یه تنابی به پای من ببند، منو رو زمین بگر، بعد صدا بزن خدایا بند فراری تو مده در خوند. میگه چند روز نگذشته دیدم آثار مرگ تو چهره این جوون من نمایان شد، افتاد تو بستر. لحظات آخر عمر ودا تموم شد، جونش در اومد، بیاوردمش تو حیات، پیرنش رو در آوردم، یه تنابی به پاش بستم. میگه شروع کردم تو حیات رو زمین میکشیدم، اجه صدا میزدم خدایا بند فراری تو اومده، خدایا بنده این که یه عمر از در خونت فرار کرد برگشته. میگه همینطور که اینو داشتم رو زمین میکشیدم، یه دیدم یه صدایی اومد، آی پیر زن بنده یه خوب منو رو زمین نگه، آی پیر زن این جوون پیش ما حرمت داره. خدایا حالا منم اومدم، به احترام امام زمانم، منو امروز ببخش به امام زمانم، به دعای خیری که امام زمان در حق من میکنه. بگو آجان اگه یه روزی تو کنوت نماز شبت برا منم دعا کنی، منم درست میشم. آقا جان اگه یه سلام به ما بدیم، سلامتی دنیا و آخرتمون مهدی فاطمه، عین بقیت الله. اما دلاتون شکست، میخوام با این دل شکست امام زمان رو صدا کنیم، همه دستارو رو سر بذاریم. یعنی آقا جان دیگه بیچاره یه بیچاره شدیم، یعنی آقا جان دا علم زریان دان زلو باقا باقا، یعنی آقا دا گرخ گله سلام اینو لسنه برش لرزنن مام زمان زرزنن یا صاحبه
یا رحمت الواسع.
التي لا تخنو من الاترة الهادية، أين المعد لقد دابر الزلمة، أين المنتظر لإقامة الأمت والبد، أين المرتجى لإذالة الجور والعدوان، أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن، أين المتخير لإعادة الملة والشريعة، أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده، أين محيي معالم الدين وأهله، أين قاسم شوكة المعتدين، أين آدم أبنية الشرك والنفاق، أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان، أين حاسد فروع الغي والشقاق، أين طامس آثار الضيق والأهواء، أين قاطع قبائل الكذب والافتراء، أين مبيد الأطاط والمردم، أين مستأصل أهل العناد والتذليل والإلحاد، أين معظ الأولياء ومذل، أين جامع الكلمة على التقام، أين باب الله الذي منه يطام، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء، أين صاحب اليوم، أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى، أين مؤلف شمل السلاء والرضا، أين الطالب بذول الأنبياء وأبناء الأنبياء، أين الطالب بدم المقتول بكربلا، أين الطالب İlahi qandilim Müsterde qaldim İlahi qandilim Müsterde qaldim Yubandı qanalar Kan yerde kaldım Ağa gel azel canlım Bu hemen Mehdi'din Bu hemen Mehdi'din Mətləb yadımdan çıxmıyım Kərbəlanı fədhədən mükəb yadından çıxmıyım Təllin üstə Vay Hüseyndə səzləyən Zeynəb yadından çıxmıyım İnşallah imam-ı zaman gələr İnşallah qanalan gələr İnşallah il avayla bahem gedarıq Kərbəlaya Beynol hərəmin dağa bizə roz oxuyar biz ağlarıq İnşallah avayla bahem gedarıq Mədiniyə Ağacan ana zəhranın halı necə dağa Ama anan Zehra eşitmişik besleri dağa Eyne talibu bedevel mektule mi kerbela Eyne el mensura ela men teda aleyhi veftara Eyne el musterru lezi yucabu idadam أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن نبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة القراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت بأمي ونفسي لك الوقاء والهما يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن القطارفة الأنجبين يا ابن الأتائب المتهرين يا ابن القضاء يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن الغماغمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضياء يا ابن الشهب الصاقبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضعة يا ابن العالم اللاهم يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المعصورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبع العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الهجج البالغات يا ابن النام السابقات يبنتا والمحكمات يبن ياسين والضاريات يبن التور والعاديات يبن من دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنى دنو المغتراب من العلي الأعلى ليت الشريف ليت الشاني أين استقرت بك النباب بل أي أرض تغلك أوزر سال گرد شهیدان سردار شهید سیاد شیرازی و سید شهیدان اهل قلم و سید مرتضای آوینی یاد و خاطره شهدای ماکو سال گرد شهید هادی تقینو بزنید از در خونه شهدا امروز یه روزه ای بخونیم دلا رو با هم ببریم مدینه. میگه شب عملیات
از بزرگترامون شنیدیم.
میگه شب عملیات یه قردان نیرو میزنه به خط رسیدیم کنار میدون مین بچه های تخریم شروع کردن باز کردن معبر یه جا رسیدن یه سیم اگه قطع کنن ریسکه معلوم نیست یا انفجاره یا خونسا میشه. میگه تا سیم و قطع کردن دیدن تله انفجاری مینه منور که خواست با بشه. میگه اگه بلند میشد و روشن میشد همه قردان میرفتن تو تیر رس دشمن. میگه یه او دیدیم یه بسیجی کم سن و سال بدو بدو اومد خودشو انداخ رو این میمین حرارت خیلی بالا. میگه بچه ها اومدن دستشو بگیرن فلانی بلند شو گفت شما رو به جان امام به من دست نزنید بیایید رشید برید. میگه بچه ها دونه دونه رد شدن فرمان قردان میگه اومدم تو آخرین نفر که از کنارش رد بشم میگه خم شدم ببینم زنده است یا شهید شده. میگه خم شدم دیدم زبونش داره لباش به هم میخوره دیدم این سیم خالدار تو این سینه فرو رفته این مین داره بدنشو میسوزونه. میگه بچه آذری بود ترک زبون بود میدیدم با همون زبون ترکی شیدا رو میگه وای نه نه. میگه دیدم داره میگه نه نه تزبیل دو موقع پاراسل نزل نجایدون نه نه. آی امام زمان نادین البلای جنال آن نلازن الحال خراب دی نلبز از زهرا بستری نه خانم بیون در وقتی زیریل یه لبیل ال ناتر دوباره آی نه نه آی نه نه بله من بله جلوم دار خزا زهرا روز است نه این مدد بریز با هم جدا امیر المومنین رو بینه جو رخ نخ برد بینه تذکره ایام فاطمی یا لخدا این سیزی گلی دار جوان نمه جوان نمه جوان نمه دو ایام نشه دست خانملادان گلدیلن از زهران ملاقاتنم بلارم بر تعداد محرم دردلن خانمنا چوخ جلایلت بلالرنن بیر گروه گلدلر زنان بنی هاشم تقبل بابلتن فزده گلدی قاپو دالنا دی فزده قاپو ناشنی فزده خانم افده دیا یخ گلمش خانمون ملاقاتنم Fizədi bir işarə lədəlinən bir hücrəyə, yəni xanım hücrənin içindədir. Dibi xanımlar varid oldular hücrəyə, Fizdə gördü bunlar qeydirlər, nə oldu xanımlar, niyə qeydisiz? Fizdə sən bizə dedin xanım orada, hanı xanım? Elə bu sözü deyəndə deyə gördülər Fizdənin gözü doldu. Ay xanımlar, el o bəstərdə yatan xanım Fatımədir. Sadat, məni bağışlayın o. İmam-ı Zəman, ha, məni bağışlayın. Siz Allah müraib olaq, ha, yaxşı ağlayaq. Axı, deyərlər, ağlayıb ağladana şəxsən özün hazır olaq. Ananın adı gələn yerdə oğul hazır olaq. İnşallah ağa gələr, bizim bu yanan qəlblərimizə bir baxar. Dəst-i muhəbbəti başımızın üstünə çıxar, nələsi Zəhraya görə. Dilə xanımlar gəldilər, Əməzə Zəhra bəqəd lağər o nəyif olmuşdu bəyyam. Rəng surətdə qalmayıb, xanımın doğrunu aldılar. Xanım bir miqdar söhbət elədim lələrinə. Axır dedilər, xanım bizə görməli bir işin usta əmr eləm. Xanım təfrə getdi. Yox xanım, biz elə istəyirsən, bir dənə bizə işləyəsən, biz sənin haqqından canlıq. Dilə bu sözü deyəndə xanımın gözləri doldu. Ay xanımlar, yadınıza gələr, mən nəqəd babam Rəsulullah istərdim. Yadınıza gələr, mən nəqəd günlə babamın ziyarətinə gedərdim, babam gələrdi mənim ziyarətimə. Ay xanımlar, o gündən bir yana bəyyan bildiniz nə vaxtı babam Rəsulullahın qəbrinin kənarına gedə bilməmişəm. Görənlər bilin nə mən nə deyirəm, bir məsafət yox xanım Əzə Zəhranın evindən Rəsulullahın evindən. Xanım bəyyamı bu yolu da gedən bilmir. Dedilər xanım eybi yox, biz sizin əllərinizdən yapışarıq, qullarınızdan yapışarıq, bahəm gedər qaram aram ziyarət. Ta gəldilər xanımın qollarına yapışala yerdən qozyala görülürlə Zeynəb xanım deyir siz Allah əl vürməyin nələmə. Ağ nələm yaralıdır. Di xanımın əllərindən yapışıblar. Məni bağışlayın sadat siz Allah. Amma mən belə ürəyim darıq məzə Zəhra rozəsinə. Subh-i cümədir da. Ya sahib əz-zəman, ya sahib əz-zəman. Dillilə aram aram neçə qədəm yol getir, gedir, oturur yerə deyir, vay. Aram aram varı döndülər, ha Rəsulullahın qəbrini görənlə gördülər, xanımın qədəmləri tez-tez oldu. Gəldi özün saldı ha Rəsulullahın qəbrinin üstünə, yüzün qoydu qəbrə. Baba, baba. Baba, məni kimə tapşırdın, getdim baba. Baba, du gör əlin xalilə şil elədilər baba. Amma mənim sözüm budur, ya Əzəz Zəhra, xanım cana dua qurban. Xanım bu xanımlar təhəmmül eləyəmədiləsən, baban Rəsulullahın qəbrinin kənarında çox nal eləyəsən. Səri səni baban qəbrindən ayrıttılar, aram elədilə bilən. Amma xanım mən bir ayrı qızı da tanıram, gəldi babasının kənarına. Kərbəlada o bala nazdana gəldi, özün saldı babanın cənazəsinin üstünə, baba, baba. Baba, du gör necə əmməm Zeynəbi vururlar, baba. Xanım, sizi bu cür ayrıttılar mühəbbətinə. Nanəcim gəldi, dedi, du gedax. Gəlmirəm, mən babamdan ayrılmaram. Sənə deyirəm, du gedax. Ağa, bağışla məni. Nanəcim taziyanəni qozadı. Hüseyin. لیت شنی این استغلت بکن نوام بلن یا اردن تو قل که و سرا ابرد ما او غیرا امزی تو اذیدون علی نار الخلق ولا ترام ولا اسم لک غسیسا ولا نجوام عزیزون علی انتویت بک دونی البلوام ولا ینالک منی زجیجون ولا شکوام به نفسیت من مغیب لم یخل من نام به نفسیت من ناظه ما نضح النام به نفسی هند امنیتون شایق یتمنام من مومن و مومنت زکر فهنام به نفسی هند من عقید از اللای و سامام به نفسی هند من اصیل وجد اللای و جارام به لفظی هم من تلاد نام الله تزام به نفظی هم من نصیب شرف الله یسامام الام متام اهار فی که یا مولای و الى متى و ای خطاب الاسف و فیك و ای نجوان عزیزون علی ان اجاب دونك و اون آقا عزیزون علی ان ابکیك و یخذلك الورام عزیز علی ان یجری علی که دونهم ما جرام هل من معین فوتیل مهو الابیل والمکر هل من جزو فوساعد جداو اذا خلام هل قد ید عین فساعدت عینی علی القضام هل الیک یا ابن احمد سبيل فتلقى هل يتسل يومنا من جب غدي فنهضام متى نرد منا إليك الربية فنرضى متى ننتفع من عذب ماك فقد طال الصدام متى نغاديك و نرامه کف و نقر عینا متا ترانا و نراک لبا نصر تران اترانا نهف بکم و انت تهم الملا و قد ملات الارض غدلا و اذغت اعضاك اغوالا و اقابا و ابرت الوطاة و جهدت الحق و قطعت دابر المتكبرين و اجتززت اصول الظالمين و نحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك مستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فاغس يا غياس المستغيثين
همو مريضان ملتمسين دعاء
فاغس
bu gözyaşlarınızı yakın ellerinize
عبیدک المبتلا و علی سیده یا شدید القوا و ادلنه بالعصا والجوا و برد غلیله یا من علی العرش استوا و من علی الرجا والمنتهی اللهم و نحن عبیدک الطائعون الى ولیک المذکر بک و بنبیک خلقته لنا عصمتا و ملاذا و اقمته لنا قواما و معاذا و جعلته للمؤمنین منا اماما فبلغه منا تحیتا و سلاما و زدنا بذالک یا رب اکراما و اجعل مستقره لنا مستقرا و مقاما و اتمم نعمتك بتقدیمک ایا امامنا حتی توردنا جنانک و مرافقت الشهداء من خلصائک. خدایا عذاب و عذاب دشمنان و قاتلین مادر سادات حضرت زهرا، عذاب دشمنان امیر المومنین اولاد علی، خدایا همین الان بیشتر و بیشتر بفرما. خدایا ولایت و محبت امیر المومنین و اهل بیت، ولایت ولی فقیه تو دل ما و بغض دشمنان امیر المومنین تو دل ما رو زفزون بفرما. اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على محمد جدی و رسولك السید الاکبر و على ابی سید الاصغر و جدت الصدیقة الكبرى فاطمة بنت محمد و على من استفیت من آباء البرر و علیه افضل و اکمل و اتم و ادوم و اکثر و اوفر ما سلیت على احد من اسمیاک و خیارتك من خلقك و صل علی صلاة لا غاية على عددا ولا نهاية على مددا ولا نفاد على مدا. اللهم و اقم به الحق و ادد به الباطل و ادل به اولیاک و ادلل به اعداک وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلف وجعلنا ممن يأخذ بهجرة ويمكث في ذل وإنا على تأدية حقوق إليك والاجتهاد في طاعتك واجتناب معصیت. خدایا ما را از مرتکب شدن به مصیبت به معصیتی که نسبت به امام زمان معصیت، خدایا از همه اون گناهایی که باعث شده امام زمانم رو نبینم توبه، از همه اون گناهایی که باعث شده در بیارم توبه و اجتناب معصیت و امنون علینا برضا و حبلنا رعفتا و رحمتا و دعا و خیرا ما ننالو بی ساعتا من رحمتک و فوضن اندک و جعل صلاتنا بی مقبولم و ذنوبنا بی مغفورم و دعانا بی مستجابا و جعل ارضاقنا بی مبسوطم و حمومنا بی مکفیم و حوائجنا بی مغضیم و اقبل علینا به وجهك الكریم وقبل تقرب انا اليك وانظر الينا نظرة رحيما نستكمل بالكرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجودك واسقنا من حوض جدي صلى الله عليه واله بكاسه وبيده ريا رفيا هنيا صافا لا ذم ابدا يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بزور الحجام. يا رب الحجام بحق الحجام اشف صدر الحجة بزور الحجة. اللهم اجل لبنيك الفرج اللهم اجل لبنيك الفرج اللهم اجل لبنيك الفرج. خدایا به احترام امام زمان بلری که سنن درگاه و بلند قلب نامید سینه لرم زقی ترمم. خدایا بو جمع تزدیک چه کربلا و مکه و مدینه و اتبات آلیان حرم امام رضا حرم خانم زینب و خانم معصوم یه گناه لب. خدایا به احترام امام زمان و عزیز در این که سبحانن نظریسم ورنلر اولانی که زحمت شکلن به احترام امام زمان گلندرنن خواهران و برادران. خدایا فردای قیامت و موقعی که ندا گلر عین الفاطمیون بیز فاطمیونن قرار به. خدایا به احترام امام زمان بیزه معرفت عاشورایی همراه با ادب و صبر ادب عباسی و صبر زینبی عنایت له عزیز رهبر بیزه در سایه بقیت الله لازم حفظ له دشمنلرم ذلیل و نابود له. خدایا بو امتحانی که بیزیم ملتمیزه بو یل دوارد انتخابات به احترام امام زمان خدایا بونی چلده سن بیزیم کمیمیز olmuşan دعای خیر امام زمان شامل آلمیز olup خدایا بو امتحاندن بیزلر سر بلند و رو سفید خارج لب. خدایا به احترام امام زمان اولانی که مغرز به نظام دلر مغرز به خون شهدا و خانواده و عشق مادران و پدران شهدا دلر. خدایا به احترام امام زمان تزدیک جز زلیل و نابود لب. خدایا دعالنی که مزیزلرن ذهنن رد دلد و مریض دلان وار چخلار التماس دعالیم چخلار ملتمز اولوبلار مشکلر وار به احترام امام زمان. خدایا مشکلرن تزدیک جبر طرف لب مرزلرمز جانبازلارنان شفا عنایت لب اولین آخرین دامز در فرج آخرین سلاله پاک فاطمی یار جمکرانی مهدی فاطمه تجیل بیون.
ایشالله عزیز در توجه بیرون هر هفته روز جمعه ساعت 7 الی 7 رو